Goizeko 11:08 minutu zapaturolez furgoneta hartu eta herri-herri ibiliko gara eguerdiko ordu batak arte. Gaurkoan, lehen komentau dugunez, Galdakaon dagoz, Beñati Garza eta Oian Irazu geure lankideak. Egunon, bikote!
Egunon, Gontxal!
Egunon, Gontxal, eta entzule guztioi.
Eta entzule guztioi, Egunon, eta Gontxal, ondo esan dozu, furgoneta baina ez dugu hartu, kotxe hartu egu, baina bai, Galdakaora hurbildu gara gaurkonetan, eta hain zuzen be, Torrezabaleko erakusketa aretoan gagoz. Oianez, zelako gela emondo euskuen, ez da?
Bai, oso handia, eta lehioz beteta,
Bai, 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 bai. Benetan, Gontxal oso gustora gagozela, zerretak gaurko egunez, ba, Galdakao, Bizkaiko herrialdeko, udalerria hau ezagutzeko, Bakizue, Bilbo aldean dagoela, eta mugakide deukozela, ba, Txorierri, Durangaldea, Arratia eskualdeak, eta Bilboko metropoli eremuko, ba, udalerririk ekialdekoena da, eta Bizkaiko jendetsuenetatik 10. Orduen, Oiane, neiko herri potente batera etorri gara gaur,
Bai, 10. Ez da gitzi. Galdakaok Zamudio, Lezama eta Larrabetzurekin egiten dau muga iparraldean, hegoaldean Zaratamo eta Usansologaz, ekialdean Zornotza, Lemoa eta Bedia eta mendebaldean Etxebarri eta Basauri.
Eta Basauri, Oiane, eta zer esan behar notzun, Oiane, askotan entzuten dugu Galdakako ospitalera goazela. Zugu Galdakako ospitalera juten zara edo Usansolokora?
Ja, Usansolo ez da. Bueno, lehenbe ez da. Lehenbe Usansolo zan.
Lehenbe, bai, baina nik ez dakitena da, eta gaur igual argituko duzkue, segaitik esaten da Galdakako ospitalera eta Usansolokoa?
Bueno, ze, karo, lehen Usansolo Galdakao zan ez da, orduen, ba,
horretik izango da.
Ba, nik beti anik entzun dut Galdakako.
Bai, Galdakaora joan behar na.
Hori da, hori da.
Bai, sudur puntan grano potolo batek urten doztalako.
Hori da. Eta hemen Albokoa banaz, ba, beti Galdakaora.
Vale. Orduen, grano potolo bat urten eskero, Galdakaoko ospitalera barrik, oin Usansoloko ospitalera.
Oin Usansolokora, bai.
Bueno, ba, kontu, Galdakaok 21.7 kilometro kuadroko azalerea dauko. Bestera batera esan da, herria neko desenti, handiz edukogu, Eta bertan, gune nagusi bat nabarmentzen da, eta horren inguruan banatutako auzo ugari, Galdakaoren erdigunean 24.000 biztanle inguru bizi dira, udalerriko biztanlerien gehiengoa, Eta Kurtzea izena dauko. Bueno, ba, gu Kurtzean ez, gu hain zuzen be Torrezabal eraikineko erakusketa areton gauz, eta Oianek eta biok esan dutzugun moduen, zelako erakusketa gela jarri duzkoen hemen Bizkaia Irratiko langileontzako, Oiane.
Bai, eta esan behar dugu be, igual gure entzulak esango da be, jo, ba, oindela zenbat ez hauziela horre Galdakaon, ba, esango txuet, oindela 3 urte, ez
bueno,
gau salamen.
Eta 3 urtien gauza asko aldatzen di,
Bai, gauza asko.
Bai, bai. Ontxe, pentsetan azteman aldela 3 urte nun egon nintzen, bo.
Ikasten. Ez dakit.
Bai, ikasten. Oin bebai ikasten gabizo, jane.
Bai.
Eta gaur bebai ikesingo dugu. Gaur bebai ikesingo dugu, baina gaurkuen Galdako herriaren inguruen.
Alan da, eta, bueno, saioa hasi aurretik, bueno, hasita dago, baina musika pizkatzu bete entzun gure dugu, eta uste dut Bulegoren kantu bat entzungo dugula. Ia, Gontzalek zein aukeratu da ban?
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu. Esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez itz, etorkizuna berreraiki. Daitzez itz, dena aldatzen ikasi. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. euskaraldiariekin daitezin. Dena aldatzen ikasi daitezin. Euskaraldiariekin daitezin. Dena aldatzen ikasi.
Bueno, Oiane, esan dugu bulego kantue ondo dauela, baina gu ona etorri gara galdako ezagutzera, eh? Oiane, hemen, bale, ja, hemen saltoka eta dantzaka, Oiane, eta galdako ezagutzeko badakizue, lehenengoko gonbidatue, ba, herriko bereziena, edo, izeten dala, ez da, Oiane, eta horregatik, gehien dakiena, edo, jakin berko leukena, eh? Ontxe erakutsiko eskuta, ze, bere izena Iñigo Hernando da, eta hain zuzen be, ba, galdakako alkatea da, Iñigo, egunon.
Egunon.
Bueno, neko beintzet aterri daukogu eta zelako gela jarri dauzkuzuen gaurko honetan hemen Bizkaia Irratikoentzako, eh? Orduan eskerrik asko aldez aurretik.
Estausaitik.
Oso handia, eh? Bai, oso polita, oso polita, bai.
Bueno, Iñigo, kontaiguzu apur bat, zelan zabizi hemen Galdakao inguruen, hasi dozue 2025 urte hau, EH Bilduren ordezkaria zara bigarrenez Galdakaon. Bueno, zelan baloretan dozue lehenengo legegitzaldi hau?
Ondo, ondo, uste dute jendeak konfiantza berretzi zabela gugan, horri ikusten da zelan 2019 sartu gintzesan, eta 2023ko hauteskunden ostean, hemen jarraitzen dugu, bigarren legealdian. Eta uste dut hori, esan duzun moduen, bueno, ni EH Bilduren ordezkailea aurkeztu nintzen, baina hor sartzen hasen momentuen, udaletxean, ni hor danon alkateanaz, beraz, ez da lan erreza, baina, bueno, gogotxu, eta bai, atsegina da.
Esan duzu, bigarren ez emondo txuela konfiantza boto hori, zelako herria da, orduen, boto emondo txuenak zelako egdie, Galdakao zelako herria da, bizia, motela, aspertu seguru esariela, aspertzen Galdakon, ez da?
Ez, aspertu, aspertu ez. Eta, bai, Galdakok dekona da, bauri, gauzula Bilbo eta Arratia artean, danetik dekogu, gure nortasune ba oso, oso markatu da, eta hemen argi ikusten da, dauz pilo bat eragile, pilo bat elkarte, azte bururo dauz zer bastakite, o kirolagaz erlazen euta, edo kulturagaz, eta uste dut horreke bai, bizitasuna moten dutzela herriari, eta nortasuna sortzen dela.
Uh-huh. Bueno, Iñigo, aukeratua izan zara EH Bilduko mai politikorako hautagailez, hori bentsat da irakurri duguna, zure etorkizun politikoa Galdakotik kanpo, edo gorengo organoetan ikusten duzu?
Ez, momentuz ni hemen nau Galdakon nau alkate moduen, bai, hemen nau lanean, landa-lan, eta normala da alderdietako ba, beste organo batzutan egotea, baina gero erakunde publikoetan, ba, kargo publiko moduen zauzen moduen, ba, lanin biozu. Ni adibidez be, eudeleko batzordera gien nau, maiko kide moduen. Beraz, oso normala da, ba, alkate lana beste organo batzukaz, be, bueno, banatzea, zure lana, aldan moduen, baina lehentasuna nola ez, ba, herria da.
Herria aitatu duzu, Iñigo, behin baino gehiagutan, esan dugu lehen, ia 24.000 biztan lehen guru deukozela Galdakaok, ez da makala, eta suposatzen dut, ba, bulegoetan lan desente ukiten dozuela, eta lan hoiei jagokonez, azken lagu urtietan, zer aldatu dozue Galdakaon, edo zer lan egin dozuez?
Jo, ba, nik uste dut, oindala lagu urte, ba, aldaketa nahiak edo, ekarri gintuela udalera, udaletxera. Batez be, bueno, agian geldirik egoan herri baten sentsazio hori, ba aldatzeko eta uste dut hor jauzi nahiko majoak eman genduzela, adibidez, ba, irisgarritasunean, horre martxan jarri genduzen hainbat igogailuen eraikuntza Aperribaiko auzoan, orain laugarren bat eraikitzen ari gara, Tximelarrerako bai beste igogailu bat, ez dakit, Zabalea auzorako be Pontxe Zabalako arrapala mekanikoekaz horri bili gara, eta egie da, be bai horro geneukala Ibaizabaleko inguru guztie, hori eraberritzen ari gara, ja uolderik ez da, jende ikusi da disfruta baldauela Ibaiagaz, konektatzeko herriagaz, beraz, gure asmoa izan da, ba, herri eroso bat sortzen joatea, batez be, hirigintzako ekintzekin, bai handiak eta bai txikiak. Uhum. Eta gero, ba, kulturan adibidez, oso jauzi kualitatiboa eman gendun, kalitate aldetik, eta zenbakien aldetik do bai, erabiltzaileak, ikusleak, adibidez Torre Zabal Kulturetxean, bikoiztu egin ziren, pasan legealdien, aretoa berritu dugu, programazio oso, ez dakit, oparoa dekogu, hamendik ekainera arte adibidez, ba, Gorka Urbizu, Anari, atzo Minan, ametsar zaio zen liburuan inguruko antzeslana auki gendun, beraz, eta ikusten dugu gainera, jendeak erantzuten dauela. Eta gero, ba, bueno, uste dugu be, aldaketan ostean, ba, eiteko beste modu batzuk ekarri genduzela udaletxera, urbile, adibidez, ba, itzordu eskatuz gero, edonon alda etorri udaletxera nigaz berbaitera edo kejetan, normalan ezitzen da, uno, gauza, normala danez, arkate batekana, bai, entzutera, eta gero, eraginkortasuna. Adibidez, heldu gintzen zanean, ba, lurrazpikoa parkalekoak, ba, iruron neuzkan libre, udalak zeuzkan libre, eta ordoinen genduen izan zen, ba, alokairu basuan jarri. Eta jendeako zundurantzure ban, segiduan bete ziren, ez dakit, larri aliterako etxe bizitzak, ba, asko utzik, eta gaur egun, ba, atondo gendu zen mueblak jarrite, dana ondo sofak, behar zan guztiak jarrite, eta gaur egun, ba, beharra dekon jendeak, ba, hor dau temporada batean, ba, okidu alako arazoren bat edo. Eta gero nola ez, ba, kiroldegie txiki sortu zan, berez, hasi zanetik, eta hor gabiz, handipen obrarekin, oso obra, bueno, garestia da, 3 milioi pasata, beraz, horri biko gara purke handitzen.
Orden, zuk esan dozunen arira, esan leikegu, azken 4 urtietan, Galdaka odala, erosoagoa eta biziagoa. Gutxo gara bera, horrek bi adjetibo horrek erabilialko genduzan.
Hori izan da asmoa, batez be. Bai, geldiune hortatik ataratzea, eta uste dut jendeak hori ikusi ebala. Erosoa ba, zaitik, bueno, guk uste dugulako, ba, edo norke ibili beharko leukela erritik, arazo barik, eta hor sartzen dira, ba, pertsona nagusiek, adibidez. Galdakok badeko pertsona nagusiko puru oso handia. Ez da eskualdeko herririk zaharna, baina hor gabiz, eta mugikortasun arazoak dekizenak, aulkietan dabizenak, orduen hori guzti egiteko eroso ibiltzeko herritik, beharrezkoa direz, eta ezinbestekoak, ba, ekintza txikiek hirigintzan adibidez, ba, espaloiak bajatuz, espaloiak handituz, horri da erosotasuna moten dutzena pertsona bati mugitzeko herritik. Eta ero, bizitasuna, zuk esan dozuna, be, ba, kulturetxea, ekintzak, eragileekin elkarlana etengabekoa, aurten, izango da, adibidez, ibilaldia, Galdakon izango da.
Bai.
Gero, badeko guzu, adizkide pelota elkarteko urteurrena, Andramari dantza taldekoana, Ganguren mendi taldekoana, bez, aurten adibidez, izango da oso urte berezie, ekintza ezberdinak egongo direzelako herriko elkarteakaz. Horrek emoten dutze bizitasuna herri bati, eta jenteak ikusten da, bueno, bere herrian, bizi aldauela, eta gainera danetik dekola, hori da udal baten helburua. Danetik eukitea bizizaren herrian.
Hori, hau gerratza joa presentetan konturatu gara, ez da urte hurren pilo bat 2025an, eta genera borobilak, 70, bueno, borobilak ere ongo gara, Andramari dantza taldekoakaz. Etxe bizitzak aitatu duzu zinigo, hainbat proiektu daukazu esmartzan, esaterako, esan dugu, etxe bizitzari jaokonez, datozen 3 urteetan, babes ofizialeko 104 etxe bizitza eraikiko dirala iragarri duzu udaletik, konta iguzu?
Bai, etxe bizitzan arazoa, bakizunez, ez da bakarrik Galdakok dekone arazo bat, orokorra da, Euskal Herrian, eta uste dut erakunde hone ardurea dela, horri heltzea, eta soluzioak maiganean jartzea. Aurreko legealditik hasi gintzen horregaz, apurke lanean, eta hor dauz adibidez 60 etxe bizitza Iberluzen, eraiki genduzen herriko gazteentzat eta guraso bakarreko familientzat. 7 milioi inguruko proiektu izan zen, Eusko Jaurlaritzagaz batera, eta 300 eskatzaile egon ziren. Azkenan 60 baino ziren sartu, udal batek ezin daudanetik egin. Beraz, uste dugu, edonork eukibar dagoela aukera bere herrian bizitza proiektua garatuteko. Eta hain, zuk esan duzun moduen, urrengo fase batean sartuko gara, eta 104 babes ofizialeko etxe bizitza eraikitzeko plangintza dekogu, Urrutegi eta Bengoetxe artean, institutu alboan. Gero, egia da bai, Eusko Jaurlaritzari beste 4.000 metro kuadro inguru lagatu dutzegu zela, han beste 35 etxe inguru eraiki alko dauz Eusko Jaurlaritzak. Eta datu guztiak ikusita, zenbaki guztiak ikusita, bueno, agian bi legealditan 200 etxe bizitza, 200 babes motaren bat dekien etxe bizitzak eraikiko direla herrian, eta hori oso garrantzitsua da. Guretzako inbar duguna da purka-purka neurriak hartu eta etxe bizitza merkatuan eragin. Oso gatza da, baina guk dekoguzen eskumenen artean tresna guztiak erabiliko dugu.
Bueno, arazoetako bat etxe bizitzetan batez behizeten da alokairua ordaintza, ez? Inigo, eta udan urten zan barri bat, eta honen inguruen be, gustoko dakun jakitieko ere azelan dauen, ze Galdakaok etxe bizitzean alokairuen presioa mugatzeko eta tentsino handiko eremu izendatzeko eskaera egin eutzen Eusko Jaurlaritzari. Hori udan izen zan, udan urten zan albiste hori, Euskal Herrien jada badauz pare bat herri, bueno, ba, presioa mugatu eta tentsino handikoak bihurtu dinak, Galdako jagokonez udatikona zerbait aldatu da, dozelan dago egoera hori?
Bai, uste dut, ustaiek osoko bilkuran, bialdu eguntzela Eusko Jaurlaritzari eskaera, eta erantzunaren zain gauz, ba, uste dut, udazkenean barriro bialdu zeuriela, ba, bueno, gauza batzuk fintzeko eta aldatzeko, baina erantzunaren zain gauz, ba, akigu, uste dugu, benetan erantzun positibo izango dela, eta izendapena onartuko dobrila, baina esan dugun moduan, guk udal moduan ez dugu gure beste tresna aurre iteko arazoni, eta gune tenkatun izendapen horregaz, uste dugu tresna barriek edukiko dugu zela. Gogoratu behar dugu adibidez, gobernu heldu ginenen, Galdakok ez zeukala inolako babes ofizialeko, alokairu sozialeko parkatu etxe bizitzarik herrian. Inguruko herri guztiek bazeukien, etxeren bat, Bilbok, Basaurik, Galdakaok ez. Eta horrek, zuk esan duzu, alokairua herrian asko igotzen eban. Urduan oin izendapen honegaz, adibidez, Aperribai eta Olabarri eta inguru horretako barruti horretan, alokairua mugatu alko dau udalak, eta hori oso barri hona da.
Bai, egia da, emantzipazioaren edadea asko igo dela, ez bakarrik Galdakaon, Euskal Herria osoan, eta, bueno, uste dute estatu osoan be, Europa osoan, hau danon arazue da. Etxe bizitzen alokairuen presioa mugetako eta tentzino handiko ere muizendatzeko eskaerea be egingo deutzazue Eusko Jaurlaritzari, hori da, udan, atarazan kontua, zelan dago?
Hori, zain gauz, ba, eukidugu harremana etxe bizitza saiagaz, lagapena egin genuen, esan duan lagapena lehen, 3.800 metro kuadroko eremu hori. Eta badakigu beste herri batzuk be ari direzela euren izendapenak eskatzen, eta ikusten dana hor da, ba, arazoa orokorra dela, eta udal guztion nahia dela, ba, arazoni aurreitera aldan moduan. Gaur bertan uste eta azpeitea begartu dela, esaten zelan ba, kanona aplikoteko dela etxe bizitza gutxi, baina karo, hori herri bakoitzaren problematikaren arabera landu behar da. Eta Galdakok printzipioz ontsa momentu honetan gure duguna da alokairuena mugatu. Ez igotzea gehiago adibidez barruti zehatz batean dela, Aperribai, Olabarri eta inguru horretan.
Oiane, azken urtietan bai oso famatu egin da emisiño basuko kaleak eta eremuak, eta Bilbon ikusi dugu, Bilbon ja neure Pascual Izarragaz ezin da sartu, nire Tratoragaz ezin da sartu, tamales, eta Galdakaon zelan dau emisio gutxiko eremuen kontu hori. Hemen be igerri dozue, honen eragine, martxan jarri dozue, zelan dau Galdakao?
Ez, Galdakaon ez dugu beharrik hori esartzeko momentuz. Hori goitik etorri daiken gauze bat da. Baina egie da, guk pasan legealditik badekogula proiektu bat martxan, erabili ezberdinekaz adostu gen duen plangintza bat, Galdakao 2030 deitzen zena, Galdakao 2030 era begira. badakigu metro etorriko dela, gure herrire, eta horrek mugikortasuna guztiz aldatuko da. Jendeak ez deu erabiliko bardin kotxea herri barruen, metroaren etorreraz. Lotuko dauz, bueno, ba, Aperribai edo Bengoetxe moduko auzo batzuk erdiguneaz, eta horrek lasaituko da, gure ustez trafiko guztia. Eta, bai, hartu dugula konpromisoa, oindala, hile batzuk, adibidez, eskola ere muetan, bueno, ba, autoen joan etorrie mugatzeko. Zelan, badeko guruen, ba, norabide bakarreko kaleak sortzea, adibidez, horrek trafikoa bai murriztuko da, kutsadura, esan duan moduen, eskola ere muak oso importantea direz. Eta hortik hasite, nire ustez, bueno, aldala zeuser lasaitu. Baina esan duan moduen, Galdakako nire usteko beharrik, ez teko derrigortasunik hori hori esartzeko. Baina alanda be, ja, pasan lege aldetik, hasi ginen eragile ezberdinekin, hori, 2030ra begire, beste trafiko eta beste mugitzeko modu batzuk aztertzen metroan etorrera gaitik.
Holan aire garbi hau egitzeko egon, jane? Eta bakizu, zer bebai airea garbitzen dauen asko, eta nik beti entzun izan dut hau, zuhaitzek. Zuhaitzek airea garbitzen dabiela dinue. Eta antza, irakurri dugu, ba, Galdakaon 80 zuhaitz berri landatu dozu ezela, hainbat ere mutan. Bueno, zer dela eta landatu zuez, 80 zuhaitz, gaina ustot zuhaitz ezberdinek be izen diela, hori zer haiti da?
Bai, bueno, jenteari guztainako alde bat estetikoa direzelako, bai, baina horren atzean dauen garrantzia izugarria da. Azterketak egiten dugu noizbinka, eta oingoan, bueno, arbola batzuk gaixorik egon direz, horreken dugu, eta gero gainera, ba, ordeztu eta barriak jarri dugu. Uste dugu aldaketa klimatikoaren ondorio larrinetako bat, ba, beroa dela. Eta hemen ez dagoela ja urtaro zehatzik, normalan ematen gara doneguen edo uden. Eta ba, espaloiak eta dana porlanez betetako kale batean baldin bazauz, beroa jasangaitza iziten da. Eta horretarako arbolak ezinbesteko direz, gerizpetan ibilteko. Eta lehen, komentatuan, bai, herri eroso bat, zer da, ba, oinez ibili alizitea, espaloitik, eta ude bada, bakerizpetatik bada bai, asko sobeto. Eta zuk esan dozu nabe bai. Aira garbitzen dau, beste, ez dakite, itxura bat emoten dutze kalei, animalientzako bai ona da, antxorientzako, eta bueno, beste herri mota bat sortze aldera be, erabaki hauek oso onak direz.
Bueno, baitzen joateko, denbora aurrera doa, auzoak aitetu duzuz lehen inegon, auzoetako beharrak identifikau eta estrategia zehatzak, lantzeko asmoz, auzotik Galdakao dinamika jarri zen duen martza, 2023an. Kontaiguzu, zelandoa eta zelako proiektua da hori?
Bai, 2019 gobernura heldu gintzesanean, argi geneukan parte hartzea oso garrantzitsua dala, erakunde hain hurbil batentzako, udaletxe batentzako, euren bueno, auzotarrakaz batzeko eta iritziak konpartitzeko. Ordura arte esan olako prozesu parte hartzaile zabalik egiten, bueno, bakarrik bueno, folio bat bidaltzen zen etxeta jakiteko ia segure gendun egin gure kalean eta ez dakiz zer. Eta hemen jauzi bat emon gendun, bueno, uste gendulako parte hartze hori ezinbestekoa zela udalak ondo funtzionatako eta benetan niot, udal batek ezin dau berak bakarrik da nahi, eta auzokiden iritziak eta beharrak entzun behar dauz. Orduan, prozesu horren ostean, 2023an, jada, erabaki genuen, auzotik Galdakao proiektua martxan jartzea. Herria, sei eremu ezberdinetan banatu dugu, eremu hoietan, ba, auzo batzuk batu direz, eta sei eremu urten direz. Hortxe, talde motoreak dauz, auzo kontseiluak, beraz, badekie euren organo eragile moduko batzuk, gauzak erabakitzeko, eta gero hori islatuten da aurrekontuetan, udalaren aurrekontuetan. Eta nire ustez bai oso esperientzia ona da, ze normalean zuk eskatzen dozuna da zure portal aurrean egoten dana. Orokorrean eta esageratzen mea, egidazu ikusten dozula askotan, mea gero, hor jente asko batzen da. Eta bere usokidek az batzen da, eta entzuten dauz beste arazo batzuk, beste problematika batzuk, eta jenteak horre agian esaten da, ostra ba, bai, nire arazoatik aratau be, beste gauza batzu dauz. Beraz, oso esperientzia polite da, ba, norberaren problematika individualistatik edo, ba, komunitatera jausien dugulekoe bai, auzo kontseilu hoiekaz, eta oso berezgarri da ikuste auzokidak euren artean, elkarlanean, erabakitzen, zer dan onena, auzoaren zat. Ez bakoitzaren zat bakarrik, baizik eta auzo guztiaren zat, zer dan onena. Beraz, komunitate sortze hori oso, oso polit eta oso ona da, herri honen zat. Ze horrek errotuten da, ba, bueno, saretze bat, eta aiteko modu ezberdin bat, herritarrak eta duletxaren artean.
Bueno, eta ja amaitzeko, oianen amaitzeko, ja amaitzeko, ba, esan dozue, gauzak berriztu, landatu behin dozue, eraldaketa batzuk behin dozue, irisgarritasuna, bueno, hainbat gauza behin dozuez. Urte honetarako, zer espero dozu Galdakaon? Zo zer hobetu, edo, dauen moduen, asko esaten dozku, dauen moduen jarraitu ze oso ondo bizi gara. Honei, urte honi zer eskatzen dutxe zue?
Ba, dekogun plangintza horretan jarraitu behar dugu hildo beretik lanean. Hau da, herri eroso bat eraikitzen jarraitu behar dugu. Horretako irisgarritasun ezinbestekoa da auzoetan ba hobetzea. Bai, igogailuekaz, bai arrapala mekanikoekaz, bai espaloiak hobetzen, danetik egin behar da jendeak alik eta erosoen bizitzeko bere auzoetan. Herri bizi ere bai, mazela noiz, kultura aldetik, gizarte eragilekaz harremana sustatzen jarraitzea. Eta gero badeko gube bai, bueno, ba, oparotasun hori eukiteko danetik herrien esan duen moduen. Gure bizitza proiektu Galdakaon egin gure baldin badugu, herri honetan danetik egon behar da. Bai kultura aldetik, bai gizarte zerbitzuetatik, bai ez da, kirole eskaintzan. Eta bueno, aisialdirako bai, horre aipatuan moduen Ibai Zabalen inguru guztiagaz kriston espazio berde bat irabaziko da herriak, kiroldegiaren handipena amaitzen den uste dugu behor edukiko dugula beste jauzi oso potente bat. Eta ointxe hortan adibidez emakumen etxearen eraikuntza dugu esku artean, proiektua ja da aurkeztuta dago, aurten be dirutza jarri behar dugu. Hori be egia da udaletxe altzen zenean, bai, milioiak gora bera, baina gero konturatzen za zelako zifretan mugitzen garen, ba, azken urtean 70 milioiko aurrekontu bat eduki dugu eta hori, bueno, kudeatzea ez erresa, baina helburu argia da, hemengo Galdakostarren bizikalitatea hobetzen jarraitzea, apurke apurke eta jendeak, ba, bueno, erosotasun hori eta gustura sentitzea beraien herria.
Ederto, ba...
Gu bentxe guztura gauzo, jane.
Bai, hemen, bai.
Bai.
Hombre, kanpoen esan behar dugu, bueno, alerta da, baina aizea gugorra da, Hori be, hemen dik, bueno, esan kontu zibilteko kaletik. Ia, ba, Inigo Hernando, eskerrik asko, eta, bueno, dana, ondo baino beto atala daitela.
Vale, ba, eskerrik asko zu.
Eta jarretu horretan.
Horrek arte.
Vale, ba,
horrek arte.
Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia erratia.
Zemat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zemat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zemat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zemat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zemat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zemat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak besarkan zure animak. Ta amestuko dugu gauean orain digelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko...
Bueno, ba, hemen gabiz beinat, 21 minutu, eguerdiko...
Amaikak emoteko.
Hori da, amabiak emoteko.
Amabia,
bai,
no,
bai,
bai,
kanarietan, eh?
Bai, kanarietan, hori, hori, kanaria ruartetan gabiz.
Eta euskera, euskera, jorratuko bai. Dugu, ez da?
Bai.
Euskera zinegotzea daukagu hemen, geugaz, Izaskun, bai. Barbariaz, bai. Eso? Egunon.
Egunon bai, Jolana Karri.
Zelan, bueno, aizea, eh? Gaur,
bai, badabil, bai. Badabil,
badabil. Badabil. Bai. Inguruko, bueno, herrian dietan, Basaurin, esaterako, gertatu den moduan, Galdako ben, uste dute, azkan amarkadan gazteraniatze prozesua gertatu dela, batik bat, faktore demografiko edo politikoekaz lotuta, ba, bueno, egia da, diferentzia asko dagoala, ez da, errigunetik landagunera, landagunean, ba, herri guztietan, gehiago erabiltzen da euskerean. Eta datuek dinue, gero, ja, alan bada, uste du baietz, gaur egungo biztan lehen, eguneko 40 inguru dirala euskal hiztunak. Izaskun, konta iguzu, gaur egun, zenbaiatan dago euskararen erabilerea? Entzuten da euskara, hemen herrian?
Ia, egia da, bueno, herri guztietan pasatu dan lez, Galdaka honbe euskararen erabilera, bueno, bajetu indala, azken urteotan, bueno, batetik esango neuke, bai, ba, herrire jende asko etorri dala bizitzera, baina, bueno, datuek ez dire oso, oso baikorrak edo pozik egoteko modukoak, baina bai esango neuke ondino be Galdakao mantentzen dela eskualde mailan herri euskaldunenetarikoa izaten. Bueno, inigok esan duen moduen, Galdakao momentu honetan 25.000 biztanle inguru gara, eta uneko 70 euskaldune edo ia euskaldune da, ezta? Ia euskaldune dela esaten dugunean, esan gure dugu igual ez direla euskeraz ondo aritzeko kapasak, baina ulermen maila behintzat badekiala. Igual herri, inguruko herriek askon pareute, bai esango neuke ondino Galdakaon euskeraz bizitzeko aukera badeko gule. Baina egia da datuek bueno, ba, gero eta txarrauak direla erabilerari jagokona zeintzat.
Baixe, nik ustot Galdakaon, gainera nik Galdakaon lagun asko dukoaz eta oindala urtietatik, eta ez da euskaraz ez dakizela, ze benetan ze ondo iten da bien, Galdakaoko lagunek ze ondo iten da bien euskaraz. Batik bat izeten da, ez da bela erabiltzen euren artean kalean euskera. Nik ustot hori izen aldala apur bat arazoetako bat, ez, jakin badakixe, gainera eskolan eta euskeraz oso ondo itea bien, oso oso ondo, baina gero lagun artean egia da, euren artean ezabela euskeraz eiten. Hori izen aldaiguel arazo handietako bat?
Bai, baina hori neken aukeko katuko Galdakaoko arazo lez, arazo hori nik uste dut orokorra dela, ez da? Azkenean, bueno, orain arte, arnazgune moduen ulertzen izan dugu zen herrietan be erabilerak bera indau, ez? Eta Galdakao ez da egoera horretatik kanpo ez upesan dozu, ba, bueno, lagunek deko zuzela hemen Galdakaon, eta danak direla euskaldunek, ba, bueno, zugaztea zara, eta egia da, bueno, umetatik ikastetxean sartzen direnean, baina euskara ikasten hasten dire, herritar, bueno, hor de eredue hortze dau, eta horrek, bueno, herritar asko euskaldun duen dauz, ezta? Eta gazte guztiek espadire gehienak esango neuke euskaldunek direla, eta erabilerak, ba, ezagutza eta erabilera ez datoz bat, ezta? Euskalduna izateak ez dago esan gure euskeraz bizi dela jende hori. Eta horre esaten da moduen, bueno, oro ez da beti urre, eta da, bueno, ba, Galdakao gazte ekimenak adibidez, gazteek 14 eta 32 urte bitarteko gazteek euskararekiko dekian jarrerian ganeko azterketa egin dau, eta besteak beste, ba, gaztelaniaz erosoago sentitzen direla ondorioztatu dago, ezta? Gazte askok eta ume askok euskara ikastetzean ikasi dabe, eta erosago sentitzen dire, azkenean euskara lotzen dabe ikastetxeagaz, ikastetxeko kontuekaz. Eta ez egunerokotasunean erabiltzeko edo bizitzeko euskaraz bizitzeko hizkuntzat.
Ba, nire kasuen ez egin, ni erderaz aztena zenin arroz sentitzenaz, eta zaten, bueno, nik ez dakit erderaz. Baina, kontue kontu, esan dugu askok badakiziela eta ez dabela itxegiten, baina badau jentie be, ez dakizela euskeraz berba egiten, normala da, familian edo eskolan, erderaz edo beste hizkuntza ingeles ez dakit. Ikesi dabe eta euskeraz ondino ez dakitxe, baina ikastie gure dabe horretarako, ba udaletxetik euskera ikesteko hainbat bide dekozu ez martxan ez da?
Bai. Bai, bueno, hainbat ekimen dauz, hor galdako onbi euskaltegi dekogu, aeka euskaltegi eta udale euskaltegie, eta egia da, bueno, matrikula aldetik jende asko animatzen dala euskara ikastera, hor badauz, ba, etorkinentzako ikastaroak, jubilatuentzako ikastaroak, amasei, amasortzi urte bitarteko gazteentzako bazterketak eta prestatzeko ikastaro bereziak, eta zelanez euskalduntzeko ikastaroak be badauz. Gero, hor badau beste, bueno, beste ekimen bat, DBH-en martxan jarritako ekimen bat, ikastetxeakaz batera, eta bada, bueno, ba, euskaragaz, hizkuntzagaz, arazoak dekiazen, balen aipatu dozu esan, ume orientzat guztientzat, ba, euskaraz bizitzeko, eta bueno, batrebatzeko saio bereziak antolatzen dira ikastetxeetan euretan.
Bueno, eta euskaragaz lotutako ekimen handienetarikoa zelan ez, igilaldia, aurton, herrian ganera. Konta iguzu, eguzki begi ikastolane, ikastolatik antolatuko da. Zelan da, holane, galdakaoke ibilaldia hartzea, ze jende pilo bat beti batzen da ibilaldietan. Zelako, zer espero duzu ibilaldiaz?
Jo, ba, bigarren oso ospatuko da ibilaldia Galdakaon, eta urtengoa Magaletik herrire euskara erdire izango da urtengo ibilaldiaren leloa, baina nikor, baselanez hori azkenean, euskara sustatzeko ekintza handia potentea izango da, milaka eta milaka eta milaka euskaltzale etorreko dira Galdakaora, eta justo ganera kointzidituko da, maiatzaren 25ean izango da ibilaldie, eta datetan bat etorriko da euskaraldiagaz. Euskaraldia, urtengo euskaraldia, maiatzaren 15etik 25era bitartean izango da, eta ba, sinergia hori aprobetsatu gure dugu, bueno, ba, ez tadin izan euskara bultzatzeko ekimen bakarra ibilaldi egune, edo euskaraldiaren inguruan antolatuko diren ekintzak ez gure dugune da, bueno, ba, praktikatzat hartuko den egun horietako lana urte osora luzatzea eta izan daitela, eta hor bai aipatuko neuke eguzki begik kriston lana egiten dauela Galdakaon, umeak euskalduntzen, herritar asko euskaldundu direla eguzki begiri esker, baina bai aipatuko neuke bueno, euskara normalizatzea edo euskara sustatzea zedetzat, ez tekian ba, beste alkarte batzuk euskararen alde egiten dauren lanez, aipatuko neuke ez adibidez, adizkide pilota elkartea, ganguren menditaldea, bagabiz, leidu, binke, hor badauz komunikabide batzuk euskara utzean argitaratzen direnak, ikastola berak, gero guraso elkarte batzuk be, badabiz euskararen alde lan egiten, berbalagun, ba, bueno, lehen aipatu dugun moduen, bi euskaltegi bebadeko guz, eta, bueno, asko dira, euskararen inguruan lan egiten dutenak Galdakaon. Eta bai, nabarmenduko neuke, udal gobernu honentzat, euskara ardatza dela eta estrategikoa dela gure gobernu planean, eta holan saiatzen gara adierazten behintzat gure egunerokotasunean.
Izaskun, aitatuzu kanpotik milaka eta milaka eta milaka jente etorriko dela, milaka euskaltzale etorriko dela, baina Galdaka ostarrak zer? Animauko die, parte hartzie ustozue handize izango dela, momentuz hor zabizie antolatzen, Galdaka ostarrak zer? Mobiduko die, zuk ustozu parte hartze handize eukingo dabela aurtongo ibilaldian?
Bai, nik uste dut, bai, eta azkeneak, bueno, bai, jende taldeak jende gehiago erakartzen dago, ez da? Eta, bueno, daborduko badabil ikasolan lan talde bat, ba den dai hartzen, herririk herrira arropa ibilaldeko arropa saltzen da bilena, eta, bueno, ba hor, badabil taldetxo bat jauri guztia antolatzen, bueno, beti bezala, jende gehiago animatu beharko litzateke, ez da? Ba, azkenean, dana dalako gitzi edo beti behar dalako euskara sustatzeko eta normalizatzeko jende gehiagoren laguntza.
Edertu, ba oso adi ongo era, ia zan duen ibilaldia, seguru, ondo baino betotarako dala dana. Ba, Izaskun Barbaria, euskara zinegotzia, eskerrik asko irratzaioan parte hartzeagatik, eta hurrengo batera arte.
Agur. Agur. Agur.
Zurekin batera zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala egunako beak bai dira zurekin batera da soak besarkatu zure arimatza amestuko dugu gauean orain bigel ditzen zaiguna egunako behar bai dira zurekin batera zurekin batera ekin batera.
Bueno, aitatu dote oianen neure lagun mordoa bizi diela hemen galdaka ondanak nire moduen gaztiek eta gaztieran moduen Amets Iturbe eta hain zuzen be bera da galdakaoko gazteria zinegotzi Amets, egunon.
Egunon.
Bueno, aitatu dugu hemen gazte mordue bizi dela galdako neue mordue ezagutzen duaz eta momentuz esan leikegu galdakon be neko herri gaztea bizi dela eta neko gaztiek zariela.
Bai, basurionez, bai, ondino mantentzen dugu, ba, bueno, jarraitu aldugu hemen bizitzen, zailtasunak dekoguz, baina, bueno, hemen mantentzen gara, eta, bueno, eta kaletik ikusten dugu, ba, bueno, ikusten gara pila bat gazte, eta, bueno, oso polita hori mantentzea, eta jarraitzea hemen herrien biziten.
Baina, zelako gazteak zaria, amet, alperrak edo mobitzen zaie, bizitzek zaie?
Bueno, ni gusto danatarik egongo dala, baina bueno, baina egiten badugu lan irakurketa, bueno, apurtzu bat zabala, nik uste dut gazteria aktiboa dagoela, ikusten da herriko ekintza askotan eta bueno, konkretuki adibidez, ba bueno, jaietan ikusten direz pila bat gazte, pila bat kuadrilla, gero eta gehiago, gero eta gazteagoak be bai etorten direz eta parte hartzen dute kuadrilla txapelketan eta bueno, sortzen da girotxo oso polita. Egia esan da, ba bueno, programazio aldetik oso argi dekogu guk programatzen dugu, guk udaletik dinote ba, programatzen dugu, baina aurreko bi urtetan ja egin genuen hausnarketa bat gure gendula oso ondo dago udalak programatzea gazteentzako, baina guretzat edo gure helburua da gazteek eurentzako programatzea. Udalak programatu alditu mila ekintza, baina ez badire gazteen gustokoak edo ba, ez du ezertarako balio. Orduan, bueno, oindala bi urtetik ona ja hasi ginen eurekin badibidez topagunetan egiten direz asambleak, nerabeekin, ba, programazioan bebai, ba, eurek gure deuri esan ekintzak basartzeko eta eta bueno, bide horretatik goaz. Egia da, bueno, askotan zaila dala gazteak erakartzea, eta bueno, erakartze horretan ba hori, lanketa hori gure dugu egin, egin gendun ja aurreko urteetan eta jarraitzen dugu, ba bueno, eurentzako interesea dekiesen gauzak ba antolatzen. Azkenean, ba bueno, eure hizkuntzan berbain behar dugu, euren egunerokotasunera bajatu behar gara eta eurekin lanketa hori egin.
Galdakaoko jaiak nos dira konkretuki?
Irailean, konkretuki ondino
irailean
direz, egun handia da Malaua, eta ba hortik izango da, ba aste bat lehenago eta hori eta Malaukoa edo urrengokoa, ez dekot buruan oin data zehatza, baina hortik irailean.
Eta nos hasten sari hau prestetan dana antolatzen?
Ba, printzipioz hasten ginen aste santuaren ostean, baina oso komplikatua da, gauza asko antolatu behar dira, orduan bueno, jai batzordeko asanbladak ba otsailean edo hasi beharko garaia dana antolatuten. Hor prozesu parte hartzaile ezberdinak dekoguz, kontzertuetarako prozesuak martxan jarri behar doguz, kuadrilla txapelketa mendala bueno, historikoa eta usteot ba bueno, inguruko herrietan erreferentea dela bebai, horrek suposatzen du lanketa handia, elkarteek eurek antolatzen dituzte frogak, orduan, bueno, hasi behar gara ja, segira otzaian edo,
bai, eta berko gara. Zaigina gazteetan izaten da mobilizatzea, gazteak mobilizatzea, zelan mobilizatzen dozue, sare sozialetatik, kalean kartela jarriz, edo belarriz belarri esan da, ze mobilizatzeko erabiltzen dozue, azken fin batean hori izaten da zaigena.
Bai, eta aitortu behar dugu, bueno, oin azalduko dutzut ze estrategia jarraitzen dugun, baina landabe uste dut gizartean eta beste herri askotan ematen den zailtasun bat dala gazteak erakartzea eta gaztekin komunikatzea eta bueno, eta motibatzea. Ikusi gendun ez ginela heltzen gure informazioa, udaleko informazioa eta ezala heltzen gazteengana. Orduan, bueno, pentsatu gendun, balen esan bezala, euren hizkuntzara, euren egunerokotasunera bajatu behar ginela pentsatu gendun, eta orduan, ba, bueno, sare sozial ezberdinak, Instagram, TikTok, eta baseukan udalak, baina egin duguna izan da, formatua, edo, bueno, hor sartzen dugun informazioa aldatu. Eta sortu dugu gazteentzako ba Instagram bat eta TikTok bat eta bertan ba argitaratzen ditugu gazteentzako baliagarriak direzen ba informazioa, kulture ekintzak, bueno, emantzipazio bulegoa be bai zabaldu dugu orain, ba bertan ba bueno, zer egin alde hurien, nora etorri behar direzen, zein ordutan. Azkenean aurrera eman dugun estrategia izan da hori, ba euren egunerokotasunean erabiltzen dituzten tresnetara guioan behar garela. Ez urteetan ikusi dugu guk funtzionatzen dugun moduan edo udal bat edo bueno, edo lehen erabiltzen ziren estrategia horiek oin ja ez dutela balio. Gauza asko bueno, ondo dauz eta jarraitzen dute funtzionatzen, baina beste batzuk ez. Orduan ba bueno, ba bajatu gara euren errealitatera eta eurek esku artean badekiezen ba sare sozialetara.
Edartoa, oianen, bueno, ba, neu gazte izen da jaizetara etorri biherko gara, amets? Galdakaoko jaietara, ba, esango nagoan, ez etz?
Nik beti esan dut, galdakao gehiago esagutzen dut, gabaz, jaietan, beti, galdakao.
Gero txardo pentsuko gabe, entzun
dira. Baina galdakaoko jaiak dire, benetan, la bomba.
Bai,
Bueno, ba, nikon bidatzen zaituzte, bai, goizetan, eta egun pasan etortera.
Hori bebai, hori bebai.
Oso ondo dauz.
Amets iturbe gazteria zinegotzia denbora horrega, joanaku, eskerrik asko, amene gotearre.
Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, Galdakaotik zuzenean, 12:07 diranean, esan dugu aurton Galdakaon, ba, hainbat urte urren ospatzen diela, eta hain zuzen be, aurton Galdakaoko futbol taldeak 110 urte beteten dauz. Erraz esaten da, baina hala da, 110 urte beteten dauz Galdakaoko futbol taldeak, esan aldugu Bizkaiko klub historikoenen artean sartuta dagoala Galdakao, gainera kategoria askotan deukies euren taldeak. Hain zuzen be, bitu, futbol eskolan 17 talde deukies. Gero infantilak, kadeteak, gaztetxoa, juveniak, eta seniorretan be bi talde deukies. Eta Galdakao taldea ezagutzeko 110 urte deukosan klub eta entitate bat ezagutzeko, ba Iñaki Larrea, Galdakao futbol taldeko presidentea, daukogu hemen 5 urte daroaz karguan, presidente karguan, baina horretik entrenatzaile eta jokalaria be izendakoa da. Orduen, nik ustot, Iñaki Larrea, egunon, oso ondo ezagutuko zuzu Galdakao taldea.
Bai, egunon. Bai, bueno, nahiko ondo, bai. Zerria, ba hori, jokalari moduan, entrenatzaile moduan, eta orain, ba, hori batxordan bebaiz hartuta, presidente moduan, baina, bueno, presidentea kargu bat Galdakoako talde moduan, bueno, kargu normal bat da. Azkenean, presidente bebai egiten ditu eguneroko lan guztiak, eta, bueno, baina, bueno, bai, oso posik, bai.
Iñaki, izan dugu, 110 urte, bete hausela Galdakoako taldeak, 110 urtean, ze bilakaera eukin dau taldeak, ze benetan, urte mordu ediela, 110.
Bai, hombre, azkenean esan duzun mozuan, ba, Galdakao, ba, ja klub historiko bat da, ez? Eta, bueno, 110 urte, aurten egiten ditugu, egin ditugu 110 urte, eta, bueno, egia esan da, ba, bueno, kluba, ba, hainbat etapa igaro ditu, ez? Ba, futbol edo beste arlotan moduan, ba, batzuk izan dira ona eta beste batzuk esen onak, ez? Baina, bueno, guk nahiko posi gaude, benetan Galdakaon nabaritu da jendeak apurka-apurka bebai klubaren dinamika horretan sartu dala, eta guk oso posi gaude.
Esan dugu, ez? Futbol eskolan 17 talde, gero bai, infantila, kadetea, gaztetxoak, seniorrak, bueno, hainbat talde duko zuez, eta danak Galdakaoko jendez beteta dauz, edo kanpotik betortzen jatzue jendie jokatzen?
Bueno, bai, kanpotik be bai etortzen dira jokalariak, ez? Baina nahiko zaila da, ba, bakarrik Galdakotik jokalariak hartzea, ez? Egia da, guk gure batzordean argi daukagu lehendabizi egin duguna da Galdakoko jokalariak, kanpoan dauzen jokalariak Galdakora ekartzea, ez? Etorri dira, jokalari hainbat jokalari etorri dira, ez? Baina oraindik horretan gabiz, ez? Zaila da. Ze azkenean bebai hemen nerbioi bai zabal beste talde asko daude eta guri bebai ba normala den moduan ba joten dira jokalariak ba beste talde batzuetara, eta orduan ba guri bebai normalean joan behar gara beste jokalari bila, beste taldeen kluen bila, ez? Baina bueno, guk gure lehentasuna Galdakoko jokalariak hemen formatzea eta Galdakoko taldean egotea da.
Bueno, arazorik ez dokozue futbol eskolan, ze 17 talde deukozuez, azaldu apurtxu eta hau zelan izeten dan. Eskolan be taldeak egoten dira, adibidez, lehen Eguzkibegi aipatugu, ibilaldia bertan antolatuko dalako, Eguzkibegi be bereu taldea duko, edo umetxuek txikitatik ja Galdakoko taldea etortzen dira, eta horregaitik, ba, esan dugun moduen, futbol eskolan 17 talde deukozuez.
Bueno, ontxe bertan eskoletan, ikastolan edo beste eskoleta batzuetan egiten dutena da multikirola. Ez? Eta orduan multikirola horretatik, gero neska eta mutiak ba, aukeratzen dute edo zein kirola. Ez? Futbola, saskibaloia, egia da futbol eskolan bebai Galdakon beste pertsona bat darama, baina bueno, prebenjaminetan bukatzen dutenean euren formakuntza klubera pasatzen dira benjaminen moduetan, ez? Eta gero hor dauden etapak dira benjaminak, alebinak eta infantilak.
Eta txartospak gauz, gauza guzti onenen artean, beste gauza, bueno, ba, esainona dago, ezta, emakumezkoen taldeari bai. Agurrezan behar izan duzue 2024an, zer paseu da?
Bueno, a ber, guk kluba hartu genduenean, gure helburetako bat emakumezkoen futboleko egitura sortzea zen, ez? Eta lehenengo bi urteetan horretan ibili ginen, nahiko zaila izan zen, txikitatik astea zaila da, azkenean hemen beste herri bat dago, Basauri, hor daukaten infrastruktura guztia oso handia da, eta normalean emeko gaztetxoak joaten dira Basaurira, edo Etxebarrira, edo beste toki batzuetara, ez? Orduan guk hasi ginen onarrezko taldeak egitea oso zaila da, esan dudan moduan, eta orduan hasi ginen goitik etxea egiten, ez? Afizionatu mailan talde bat sortu genuen, talde horrek lehenengo urtean bigarren mailan egon zan, bigarren urtean lortu zauen igotzea lehenengo mailara, eta lehenengo maila horretan taldearen egoera nahiko zaila izan zen, ez? Beko zailkapenetan beko postuetan egon zan, eta azkenean neskak apurka-apurka joan ziren taldea izten, ez? Entrenatzaileak ezin izan zauen fitxaketak egin, eta orduan Galdakon, ez genuen jendea taldea mantentzeko, eta orduan azkenean ez genuen beste gauza egitekorik, eta orduan azkenean taldea desagertu dintzen. Baina egia da gure asmoa datorren denboraldirako ikusita otsailaren 20an egingo ditugu jardunaldi batzuk. Eta orduan gure asmoa da beko taldetik astea, hau da 2012ko urtetik 2017ko urtera jaiotakoak horien ateirekiak egin eta frogak egitea, eta alba dugu datorren urterako beko mailatik hasita berriro ere taldean osea kluban talde bat ukitzea bat edo bi.
Bai, ia lortzen badan ze justo horrengo ban daukate indela urte bi, Galdakon kontra jokatu neban, ikintzen egon nintzen, eta sekulako, bastak izan magaldu gendun, 9 edo lako, onak ziran, badaukat ni buruen, txarrak ez zirala,
Ez ziran. Egon zan talde nahiko ona, baina egia da, gero, kanpotik fitxaketak egiteko bebai, zemen azkenean Galdakon afizionatu mailan talde bat mantentzeko nahiko zaila da, eta orduan kanpotik etortzea jendea nahiko zaila da, esan dudan moduan lehen, azkenean alboko herriak, Basauri edo Etxebarri nahiko formakuntza horretan nahiko talde asko daukate, urte asko daramatzate bebai horrekin, eta bueno, guretzate nahiko zailo da, baina bueno, egia da, hemen taldea nahiko ondo, eta badinot, bigarren maila hasi ziren eta bi urtetan lehenengo mailara heldu ziren bai.
Iñaki, zaila bebai izaten da, ontxe zailtasunak aitatzen zai, zaila bebai izaten da talde guzti hauek kudeatzea astean zehar, astelenetik barikure entrenatzeko. Eta, ze, askotan ez deko eguz hemen 30 zelai, Atletik Eklesa manduko zan moduen, Galdakok deko ez deko zan zelaiak, eta hortxe entrenatu behar dabe aitatu eguzan talde guztiek. Zuek ze zelaitan entrenatzen dozue, eta hau kudeatzea errezeiten jatzue, edo zailtasunak deko zuez?
Gure, egia esan da, guretzat nahiko, bueno, nik etzaten dudan moduan, privilegiatu batzu gara. Ose, azkenean, hemen Galdakaon, futbol zelai bide euskagu, Zugutxukoa, eta Lezaldekoa bebai, eta udalarekin batera, nahiko harreman ona daukagu, eta, bueno, egia esan da, errestasun asko daukagu entrenamentuak egiteko. Orduan, egiten duguna da futbol eskolako taldeak txikiagoak dira, eta gainera goiko zelaia txikiagoa dabe bai, normalean banatzen ditugu taldeak, hori ja astero ja dago planifikatuta, eta bosterdietan hasten gara entrenamentuak, eta arratsaldeko 8-9 eta laurden erarte taldeak Lezalden eta Zugutxun daude entrenamentuan, eta arlo horretan benetan privilegiatu garela, esan dudan moduan, eta nahiko posi gaude. Gero asteburuetan, bueno, partidu asko jokatzen dira bebai, baina bueno, bebai Lezaldean eta Santa Barbara gaz, nahiko ondo dara magu.
Gaur ganera, uste dote, senyorre, Gorengo Mailako klubak, taldeak, badukala partidua, ezta, Santa Barbaran,
Hemendik Galdakostarrei euriaz gain eta izeaz gain gonbidapena, ez?
Bai.
Animetan joateko.
Bai, bai, bueno, nahiko posi gaude, sale asko etortzen dira Galdakora, futbol zelaira, eta horren horri buruz nahiko posi gaude, ez? Egia da, gaur partidu nahiko garrantzitsua da, bueno, sailkapenan Gordesolaren kontra da partidua, arratsaldeko seiretan, egia da, ba, Gordesolak sailkapenean azken postuan dagoela, baina, bueno, ziur nago ez dela izango partidu erraza, eta beharko dugula, ba, hori, ba, kanpoti bebaila guntza purbet zaldetasunak, ba, bueno, abere, etortzen badiren, eguzkia ez da egongo gaur, baina, bueno, espero dugu.
Baiz, azkenean beti, ez dut dugu, ez azkenengoak dira, ja, bueno, beitu lehenengo maian be, olakoak gertatzen dira,
bai,
eh?
Bai, 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 eta, bueno,
ez dago ez debes irabazita.
Esperientzia ja badaukat arlo horretan be, bai, eta bigarren, azten gara gaur, azten da ja bigarren txanda, ez? Gordesolaren kontra eta nahiko zaila izaten da ba, bekoak nahi dute irabazi partiduak, ze azkenen badakite, ba, bestela datorren urtean ez dire legongo maila horretan, eta betik dago arazo bat, eta joiti beste bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, guk kabere sortea dugun eta irabazten dugun partidua.
Askotan Iñaki saia izeten da, ba, senior B taldetik edo gaztetxoen taldetik senior A taldera edo lehenengoko talde horretarako jauzi hori egitea. Askotan, ba, maila handitzen da eta, ba, esan behar da, jokalari askok maila ez da bemoten, nik adibidez mailarik enaban emongo hori holanda, ni txarra nazelako jane, seguru zu hobi esarela eta dana.
Seguru.
Bueno, zuek horretarako arazuek eukiten dozuez, kanpotik fitxatu behar izaten dozuez, edo Galdakaon arrobiti jokalari mordu heltzen dira lehenengo taldera?
Bueno, a ber, lehen esan dudan moduan, gure asmoa da, Galdakoko jokalariak formakuntza horretan, etapa desberdinetan, apurka-apurke joatea gainditzen, eta lehenengo taldera heltzea, ez? Zaila da, azkenean ohorezko maila gero eta gogorragoa da, azkenean hor egon zan hirugarren mailan egon zan ba, jaitsiera asko, eta orduan ohorezko maila gaur egun maila oso gogorra da. Orduan Galdakoko jokalariakin mantentzea bakarrik oso zaila da. Azkenean, bueno, gaur ukiko dugu Gordesolarekin esenplu oso argia, ez? Gordesolako jokalariak Gordesolakoak dira guztiak, baina nabaritzen da, ba, hori. Bai. Falta direla jokalariak, ba, apurbere
maila mantentzeko,
ez? Gure asmoa beti izan da bigarren be mailak ukitzea, hortik jokalariak formatzea eta hortik gora igotzea lehenengo taldeara, ez? Baina bueno, bai, noski da, ba, kanpotik bai behar ditugula jokalariak, ze azkenean Galdako bakarrik ez daukagu jokalariak ohorezko mailan egoteko.
Ba, Iñaki, hau izan da lana. Bueno, jun aurretik, zu presidente moduen hitz egin dugu, entrenatze moduen zer zinen? Defenditza guztinatzen edo erasoko horra esan zure taldea?
Erasokoa, baina.
Erasokoa, ba.
Baina tatikoki taldea ondo...
Defentsiboa.
Ondo egotea, oso garrantzitsua da, bai, tatikoki eta defentsa on bat eukitea, bestela, bueno, gol asko sartu aldituzu, baina sartzen baldizute be bai, hori da, bai.
Bueno, bakizu, gaur arratsaldien gure bauzue futbola ikusi animauz, Galdakao taldean niko talde erasokorra izango da. Iñaki, bai, eskerrek asko geurean egotearen eta sorte hon bai, gaurko partiben eta bai jebe urtien zier, bai, lehenengo taldeagaz eta arrobiko talde guztiegaz.
Bale, bai, eskerrek asko zuei.
Horren gara arte.
Bai.
eta Torresabalen gagoz, bainat, Torresaba, bueno, kulturre etzean, hemen euria eta euria, hori bai, euria.
Hemen ez, kanpoan, hemen ez, oian, hemen ez.
Hasi gara eguna izagaz, eta orain ja izirik ez dago, baina euria...
Bueno, ba, euria gaz amaituko dago.
Hori da, hori da.
Euritan dantzan, ale zer du dino moduen.
Alan da, bueno, eta kulturagaz oso lotuta dagoan gauza bat da dantza.
Bai,
eta, mila bederatziren da berrogeita hamabostetik, martzan dagoan dantza talde bat, ospakizun urtean murgilduta dago. Andra Mari, dantza taldea da, herrikoa, hamengoa, Galdakokoa. Eta, gaur egun, euskal kulturaren parte dana, hori argi daukagu. Honetaz berra egiteko, Jone Guskiza, urreatu jaku irratzaiora, eta... Bueno, jakin gure dugu, ya, zelako dantza taldea dan, Jon, kaixo?
Egunon, bai.
Egunon.
Bueno, dantzaria zara?
Bai, hori da.
Oindala, zenbat hasi zinean, dantzan?
Neu 17 urtegaz hasi nintzen, apurtxu bet berandu, normalean ohikoa izeten da ja eskolatik, eskolatatik eta ikestea. Neu behorra hasi nintzen, baina, bueno, gero futbola gazi bili nintzen, eta... Eta barriro bueltatu nintzen
Galdakoko taldean ibili zinen?
Bai, lehenengo Basauriko Baskonean eta azkenen urtean.
Eta gero Galdakoko Beitu. Galdakoko Orduen Iñaki zautuko zen duzu?
Bistaz.
Ah, bistaz. Vale.
Ja, urte asko pasadirez eta.
Bai.
Urte asko pasadirez, dantzataldea sortu zenetik, ez da? 70 urte, azkar esaten da, baina azkar ez dira pasetan.
Hori, bueno, urteak aurrera doaz bai, baina 70 urte betetea, ba, ez dago askotan edo zeinen eskure, azkenean ibilbide luze bada, gora beratxo izaten da, eta bueno, azkenean bagu hortxe gabizutik, eta aleginek egiten, beste egiteko be.
Zu seguru nau, Jon, taldea jaio zanean, dantza taldea jaio zanean, zeu bizirik ezinela, seguru nau.
Baina, konfirmeta.
Baina, konta duzu apurtxu, zelan jaio zan dantza taldea, edo zer kontau izen dutxu, dantza taldea nundik sortu zan eta zein izen da bilaka erie?
Bueno, badakigu dantza taldea Elezaldeko Andra Mari Elisa bueltan sortu zala, egoten zan berez be Akzion Katolika izena gazbe egoten ziren, baina, bueno, gero... Dantza eta Elisak, bueno, askotan ez doaz eskutik emon da, eta bueno, azkenan Andra Marik bere ibilbidea sortu eban, eta hor, bueno, bai egon ziren garai aretan, garaineko gogorrak izaten ziren Franko bueltan, eta, uh-huh. Eta herriko hainbet jendari esker, hor itxiten dozku esan lokalak, eta bai Pontxe Zabala medikuek, eta bueno, apurke bere bidea egiten joan da, eta guk beti, bueno, nik ez, azkenengo 20 urteetan edo, nabilela ni neu taldean, entzun izan dugu, ez, 70-ko hamarkadan eta holakotan, taldean nahiko serio egiten zala, ikerketan nahiko potente ibilten zala folkloraren berreskurapenean, eta bueno, apurbetean bere tokitxo egileban Euskal Herriko txoko danetatik, eta bai, kanpotik be, eta, bueno, hola, nire joan direz urteak aurrera eta aurrera.
Uh-huh. Bueno, esan dugu, 70 urte, aurton, zer daukazue prestatuta, ospatzeko?
Bueno, egitarau nahiko zabala dekogu, edo zein urtetan be nahiko gauza prestatzen duguz, hortxe dekoguz hiru jaialdi desberdin, bata udaberri jaialdien, non... Euskal Herriko pare bat talde edo ekartzen dugu herrien dantza egitera eta euregaz hartu emana aukitega. Gero ustaila bueltan aukiten dugu hor folklore bizian nazioarteko folklore jaialdie, mm-hmm. Eta mundutik pare bat dantza talde torten direz eta herri desberdinetan ibilten gara dantzan, mm-hmm. Eta euregaz kultura harreman horretan. Eta gero urri bukaeran horretxe egiten dugu musika jaialdi bat, musika bizian izenekoa. Eta estatu bako herrialdeen musika ordezkaritzak etorten direz, uhum. Eta, da, bueno, hortxe ies 10 urte ingen duzen. Baina, bueno, hortik aparte, aurten eta urte urrena izenik, gauza bereziago batzuk be planteau izan doguz, eta, bueno, hementxe bertan, Torresabalen bertan, hasiko dugu urrengo asteburuen, non hor prestatu dugun dokumental bat, Altsasuko inauterien berreskurapena kontetan dauena. Ze, kuriosoa bada be, ba, Altsasuko inauteriek, ba, Andramarik berreskuratu eban, 76. garren urte urrenean, osa urtean, markatu. Eta, bueno, ba, dokumentala prestatu dugun hori zelan egin zan, edo zelan gauzatu zan kontetan dauena. Hortik aparte eta gaur bertan hortik natorren saiotik, taldeak lehenengo aldiz eskaineko dau Zuberako maskarada osoa, ez bakarrik dantza sortak, baizik eta, bueno, Zubero maskarada baten atzean dago izan dana, ba, kautera, bujamiak, antzerkiek eta danetarik, ez? Orden orga bize buru belarri hori behen saioak eta prestatzen, ze normalean ontxe da sasoie iparraldean Zuberoan maskaradak hasten direzela herri-herri egiten eta bueno, gube ba egualdetik ez direz dantza talde asko hori egiten da bezenak eta ba aurten anime gara. Eta bueno, agian beste gauza bat holan nabarmentzekoa be, ba maiatzea erdien egingo dan alboka egun bet, taldeko ikurra be bada albokea eta hortxe egoan bebai 70. hamarkada mueltan eta Mariano Barrenetxea albokarien, non berak egin zituzen albokaren lehenengo ikerketak, eta liburu pare bat bedago zidatzita, eta bueno, horrek balio izen dau, ba, beste albokari batzuntako, ez? Lan horretatik jarraituz, ba, bueno, albokan ikerketan jarraitzen, eta bueno, erabaki gendun, ba, alboka egun bat hemen egitea, ba, aproposa izan alzala, ba, berari be omenaldi moduko bat egiteko.
Jon,
taldea, dantza taldea zenbateko osatzen dozu eta zein edadetakoek osatzen dozu?
Dantza taldearen ekosisteman esan digun, bueno, asko dagoz, ez? Taldean zuzenean aktiboki edo parte hartzen dauzenak, ba, hogeita marra bat bueltan izango direz, bai, dantzariek eta, baina gero goten da, bez, ekosistema horretan, ba, dantzari hoi batzuk edo taldean ibili izan direzenak, azkenan 70 urteetan, ba, jende asko paseu izen da dantza taldetik, eta bueno, batzuk aktiboago edo ez, ba, parte hartzen dabe, ba, ekintza desberdinetan. Dana ez dalako dantza izeten, baizik eta hortxe dagoz ez, herrien ospatzen direzen herritu desberdinek, ba, ize, Santageda, oinen laster retorriko dana, San Juanak, edo, eta bueno, horre edo zeineri dago zabalduta, hor bertan parte hartzen. Orduen, guztira, ba, egon aldirez, ba, 50-60 pertsona bat bueltan, segun eta ze se antolatzen dan, ez?
Bueno, eta zeure helbuen kultura zinegotzia, Edurne Espilla, hemen izirizik zauz?
Egunon. Guztora, entzuten, zenbat gauza egiten diren gure herrian.
Benetan. Kultura zinegotzia, Torre Zabalen, gagoz. Bueno, 80 urte, ez?
Bai.
Zenbat urte urdene?
Bai. Nik uste dut, urteak bostagaz amaitzen dien urtea Galdakaon zerbait berezia eukiten da bela, eh? Bistela, ez tegit, ba, zepazetan dan herri honetan bostagaz.
Benetan, eta seguru zesor berezia be, prestatu duzuela, ez da, ospatzeko.
Bai. Bueno, geurea laukoa izan zan.
Ah, laukoa.
Bai, 2004 azaroan sortu zan, Torre Zabal duela 80 urte, baina gure izan dugu, ba, ospakizun epea edo pizka zabaldu, eta ikasturte guztia hartu dugu. Pasaden iraiaren amaieran hasi ginen, eta ekainera arte egongo gara ospakizunekin.
Eta kultura arloan, kultura eskaintzan murgilduta, zelakoa da Galdakaon kultura eskaintza hori urtean zehar?
Bueno, ba, nik uste dut oparoa dala. Oraingoan urte urrena dala eta apurtxu bat gure izan dugu berezi bihurtu edo programazioa pizkatxu bat bereziagoa egin, baina nik uste dut urtero ba, badagoela edozein adin, edozein gustotarako hemen zer ikusi, ez? Urte urren hau berezia izan da, eta lehenengo egin gendun lehenengo gauza izan zen lelo bat edo lema bat pentsau. Enkargatu genion Arkaitz Estibai eseri, bertsolariari, bera izan zalako hain zuzen ere etxe oneri izena jarri ziona. Duelago eta 10 urte lehiaketa bat egin zan, eta Torre Zabal izena ba, berak jarri zion, eta oraingoan eskatu genion, ba bueno, a ber, beste zeozer guratzen jakonez. Eta ikusiko zenuten hor sarreran, ba, hautatu gendun leloa izan zen egun batean bilakatu zen bizigai. Eta hain zuzen behorraitik, ba, etxeak, eraikinak berak, ba, ez duelako askotarako balio ez badugu gero bizitzaz betetzen, ez? Eta hor, esan behar dugu bai udaletik, ba, hori, saiatzen garela programazio anitza eta zabala egiten, baina baita ere, ba, hori, Jonek aipatu duen bezala, ba, herriko talde askok eta askok erabiltzen dute Torre Zabal, eta egia esan, ba, oso harro gauz, ba, leku bizia dalako eta denetik gertatzen dana hemen, ez? Eta bueno, ba, ez dakit, holan adibide moduan bezango txuet, ba, pasaden urtean gainera urteurrenerako, ba, urteurrena holan polito eta egoera honean ospatzeko obrak eduki genituen, zahar berritze lanak egin genituen areto nagusian, eta alan dabe, naiz eta itzita egon ta obrak egon, ba, gure autua izan zen kulturak jarraitu behar zuela, ez? Eta hemen gauzen erakusketak gela honetan, ba, hemen antolatu genituen ekitaldi pilo bat, eta urtean zehar, ba, 40tik gora emankizun egon ziren, zinematik aparte. Naiz eta antzokia itzita egon. Orduan, nik uste dudala adierazten duela, ba, zelako konpromisoa daukagun kulturagaz, eta edozein asteburutan, ba, Galdakaon topatu aldozula zer ikusi eta nongo zartu kulturagaz.
Bueno, Torre Zabal aitatu dugu, aitatu zube bai nondi datorren, baina hemen liburutegi bat uste ikusi dugule, bai, hemen bai. Deusa asko dauz, zer bai. Da Torre Zabal eta zer egiten duzu hemen?
Bai. Baditu, urte hurrenean be, euk egin duen aukera atzera begiratzeko, eta hitz egin gendun, ba, garai hartan, Torre Zabal sortzeko erabaki hartu zuten gure kidekin, ba, beste zinegotzi batzuekin, eta eure kontatu ziguten, ba, ikusten zala beharra, hori egiteko kultur etxe bat, ba, taldeek erabiltzeko, bertoko taldeek eukiteko espazio bat non garatu euren proiektuak, eta printzipioz hori liburutegia, gelak eta hori dala sala aurreikusita zegoena. Baina geror atera sala ideia hori, areto bat ere behar sala, eta orduan teatro bat ere badaukagu hemen. Eta beraz hori daukaguna, erakusketa gela, teatroa, liburutegia eta gela batzuk.